Sangerne var vel nærmest kendt som klassens pæne drenge og bandet med de store hits, The Bee Gees. Men dykker man bare en anelse ned i deres historie, viser det sig, at virkeligheden har haft en helt anden side, hvor druk, dramaer og indbyrdes stridigheder har været en stor del af bandets hverdag. Og det er netop det, som Pia Koppelmann er dykket ned i.
En enigma with a stigma, eller en misbilliget gåde, har de beskrevet sig selv. Og det var bestemt heller ikke god stil i slutningen af 1970'erne, hvis man lyttede til Bee Gees. Fy og føj. Men selvom næsten ingen vil vedstå, at de lyttede til musikken og Barry Gibbs falsetter, er det en fastslået kendsgerning, at det var et af verdens bedst sælgende band. Hvad færre måske er klar over er, at gruppen har skrevet omkring 1000 sange, fra de startede deres karriere tilbage som småbørn i England i 1950'erne. Og de har aldrig været bange for at stå ved deres værker og gå mod strømmen. Så mens andre brugte hippietiden til at synge om at tage til San Francisco og sætte blomster i håret, dagdrømme om Californien eller surfe på bølgerne ved den amerikanske vestkyst, valgte brødrene at skrive om længslen efter østkysten og Massachusetts. Et sted, de for øvrigt aldrig selv havde været på det tidspunkt. Sangen blev et stort internationalt hit, og der kom nogle gode år for orkestret. Men efter cirka 5 år æbbede det ud, og alle, inklusive dem selv, forventede, at nu var det slut. Gennemsnitslevetiden for et popband er 5 år, så hvorfor skulle der være mere til dem? Men skæbnen ville det anderledes. Og selvom man sjældent hører deres første hits i dag, spilles der stadig masser af musik for Bee Gees rundt om på alverdens radiostationer. Ikke mindst fordi de sideløbende med deres egen karriere har skrevet sange til andre kunstnere, som har fået kæmpe succeser ud af det. Eksempelvis Island in the Stream med Kenny Rogers og Dolly Parton, Heartbreaker med Dionne Warwick, A Woman in Love med Barbara Streisand, Chain's Reaction med Diana Ross, for blot at tage et lille udpluk. For uden Immortality med Celine Dion, en sang de selv holdt meget af. Det, de er allermest kendt for, er dog musikken til filmene Saturday Night Fever og Grease. Den første blev sendt som et forslag, da produceren Robert Stigwood manglede musik og titel til en film om en ung mand i New York med store passion og discodans. Vi har lige lavet noget musik. Vi regnede med, at det skulle være en LP, men måske det kan bruges, forsøgte Barry Gibb. Han kom også med et forslag til en filmtitel, Night Fever. Night Fever var måske lige lovlig våget, men med et Saturday foran kunne det nok gå an, mente produceren. Og sådan blev det. Og den musik, der var tiltænkt en plade, havde pludselig fået en anden form. Herefter var det ikke usædvanligt at se unge mænd klædt i hvidt komme brækkende ned ad gaden, mens de legede de var Tony alias John Travolta. Ikke mindst takket være musikken, blev det en bragende succes. Så derfor var Robert Stigwood ikke i tvivl om, hvem han ville have til at skrive titelsangen til sin næste film. Det var oplagt med brødrene Gibb. Han ringede derfor til Barry Gibb og spurgte, kan du lave en sang på ordet fedtstof? Fedtstof? Hvordan skal jeg kunne finde en tekst og melodi, der passer til det ord? Ordet kværnede ind i Barry Gibbs hoved. Fedtstof. Pludselig kom teksten. Grease is the word that you heard. Han kunne høre det for sig, klart og tydeligt. Det var selvfølgelig sådan, han skulle skæres. Og verden fik endnu en titelsang, der siden har lydt over mange kontinenter, mens folk scroller med på teksten. For de fleste uden større undren over det besynderlige hovedord fedtstof. I alt musikken var der også et indbyrdes familieliv, som ikke altid har været lige let. Venskab og uvenskab mellem de tre har ofte forpestet deres indbyrdes relation. Flere gange kom det til et direkte brud mellem dem. Men som de konstaterede, vi er mere end et band, vi er brødre. Vi vil altid have en kontakt til hinanden, uanset hvad. Og forbindelsen mellem dem blev genoptaget. How Can You Mend a Broken Heart blev skrevet efter en følelsesladet genforening mellem brødrene. I can think of younger days when living for my life was everything a man could want to do. I could never see tomorrow. How can you stop the rain from falling down? How can you stop the sun from shining? What makes the world go round? How can you mend this broken man? How can a loser ever win? Please help me mend my broken heart and let me live again.
I can still feel the breeze that rustles through the trees, and misty memories of days gone by. We could never see tomorrow. How can you stop the rain from falling down?
How can you stop the sun from shining? What makes the world?
Enkeltvis har de også haft store problemer, hvor kraftigt druk, kokainmisbrug og sågar en lejemorder er en del af baggrundshistorien om deres vej på berømmelsens usikre sti. Men sammenholdet i familien har også altid været meget omfavnende og stærkt, så tragedien var næsten ubærlig for dem, da de i 1988 mistede deres lillebror Andy, den måske mest talentfulde af brødrene. Han døde blot en uge efter han var fyldt 30.
So high above the crumble of thunder.
Men et stort talent, et godt udseende og en sikker vej til succes var ikke nok for den yngste Gib, der konstant kom ud i drukproblemer, kokainmisbrug og brudte kontrakter i årene inden sin død. Med hensyn til druk lå Morris Gibb pænt i slipstrømmen på sin lillebror, så Barry og Robin var altid nervøs for, hvilket tilstand han ville dukke op i, når de skulle spille, eller om han overhovedet kunne gennemføre koncerten. Alvoren af hans alkoholmisbrug gik først op for ham selv, en aften hvor han i en kæmpe brandert fandt en pistol og troede sin kone og børn med at skyde dem. Dagen efter gik han på afvænding og holdt sig tørlagt frem til sin pludselige død 2003.
Thank you.
For Robin Gibb var det primært sex, der var en del af problempakken. Han tog lystigt for sig i de mange tilbud, han fik, hvilket ikke passede hans første kone. Efter en barsk skilsmisse, hvor der blandt andet var en lejemorder indover, blev han gift med en biseksuel kvinde, der langt mere tolererede hans lyst til sex indenfor som uden for deres ægteskab. Målet blev der noget for hende, da han nogle år før sin død, han døde i 2012, fik et barn med sin sekretær. Det satte nogle skår i parrets forhold, men ægteskabet holdt. Barry Gibb, den ældste og ham, der i bund og grund har skabt bandet og holdt sammen på det, har i mange år tilsyneladende haft et mere stille liv. Selvom han i sine unge dage var med på vognen, både hvad angår druk og sex, og han ikke lægger skjul på, at han brugte diverse knep, når han ville kassen med en kvinde. Knep, der altid lykkes, fortæller han. Men efter ægteskabet med Linda slutter historien om kvinder, narko og druk for hans vedkommende. I stedet blev det til masser af musik og et familieliv med parrets fem børn.
Yeah.
Noget af det mest fantastiske ved brødrenes historie er den ærlighed, man fornemmer, de ligger for dagen, når de fortæller om sig selv. En del er måske også et image. Det sælger vel godt at have været så rebelsk, at det lokale politi i Manchester opfordrer familien Gibb til at flytte ud af landet, helst til en helt anden verdensdel, inden det går helt galt for deres tre drenge. Forældrene tog udfordringen op, så kort tid efter flyttede de til Australien. Eller fortæl om barneår med butikstyveri, brandstiftelse og sågar et biltyveri, der dog mislykkedes, fordi Barrys små barneben var for korte til at nå pedalerne. Så at de skulle blive et af verdens mest kendte og spillede bands, var ikke til at se i kortene fra deres barneår, hvor en fremtid bag trammer virkede lige så sandsynligt, ifølge den selv. Og så er der deres humor, der skinner igennem i næsten alle interviews med dem. Da Barry Gibb, hvis talestemme er fyldig og ganske maskulin, blev spurgt, hvordan han finder falsetstemmen frem til sangene, er lillebror Morris hurtigt med et svar. Et slag på det rette sted, så kommer det helt af sig selv, oplyser han. Det svar får smilet frem hos Barry, selvom han har en helt anden forklaring på sin falset, nemlig at det kom som en overraskelse for ham selv, da han ved lidt af et tilfælde opdagede, at han kunne synge i det høje leje. Et sangleje, der siden skulle vise sig at blive brødrenes varemærke, og som han stadig mestrer, hvilket man kan forsikre sig om ved hans seneste koncerter, som han har valgt at fortsætte med, til trods for han med sine egne ord er the last man standing efter brødrenes død. Han overvejede kortvarigt at stoppe med koncerterne, men hans kone fik ham på andre tanker. Hun havde svært ved at se ham vandre hvileløst rundt i hjemmet og overbeviste ham om, at der stadig var muligheder for ham, selvom han kom til at stå på scenen uden følgeskab af brødrene. Den slags er der nemlig råd for, når ens familie er så mangfoldig som familien Gibb. Tilsammen har de i alt 5 søskende, som også tæller søsteren Leslie, 20 børn, og mange af dem er ganske musikalske. Så det var mere et fra end et tilvalg, da han dannede endnu et Bee Gees, generation 2. Derfor uden ham selv, blandt andre, har hans ældste søn Stephen og Morris' datter Samantha med i gruppen. Ifølge Barry Gibb selv, regner han med at fortsætte sin musikkarriere, så længe han føler sig fysisk og psykisk i stand til det. Derefter må andre i familien tage over, siger han. Om det bliver sådan, må fremtiden vise. Men uanset hvad, er Bee Gees et af verdens bedst sælgende bands, til trods for stigmatiseringen og gåden om, hvad der fik en hel verden til at lytte til deres musik og købe deres plader, selvom ingen ville indrømme, at de gjorde det, eller at de kunne lide den usædvanlige falsetstemme og tonerne fra brødrene.
Touch me in the pouring rain, and the moment that you wander apart from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave, and it's me you need to show. Right.
light in my deepest, darkest doubt. You're my savior when I fall. And you may not think I care for you when you know down inside that I really do. And it's me you need to show. How deep is your love?
Ved siden af tiden i Bee Gees har hver af brødrene også haft en egen solokarriere som sangere og skuespillere. Det var Pia Koppelmann, der havde tilrettelagt.